Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մարտի 6-ն է, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել։ Նախագահի նախկին թեկնածու որպես էպոսագետ ներկայացող Վարդան Սեթրապյանը կալանավորված է Պարուր Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձի առնչությամբ։ Նախագահի նախկին թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է հանրահավաքներ անցկացնել, այսօր նա Տաուշի մարզում էր։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը այսօր զեկույց է հրապարակել ոստիկանության գործունեության հետ կապված։ Առողջապահական ոլորտի մասնագետները խոսել են գրիպի մասին։ Կանադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ լուրեր։ Ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությամբ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշում է կայացրել նախագահի թեկնածու որպես էպոսագետ ներկայացող Վարդան Սեթրակյանի նկատմամբ երկամսյա կալանք կիրառելու մասին։ Սեթրակյանը կալանավորված է։ Վենեսուելայի նախագահ քաղցկեղով հիվանդ 58-ամյա Ուգո Չավեսը մահացել է։ Անցած ամիսների ընթացքում Չավեսը հիմնականում գտնվել է Կուբայի մայրաքաղաք Հավաննայում, որտեղ քիմիաբուժության կուրս է ընդունել։ Ուգո Չավեսը համարվում էր հարավային Ամերիկայի ամենավառ քաղաքական գործիչներից մեկը։ Թշվառների պաշտպանի և սոցիալական արդարության ջատագովի համբավ ունեցող Չավեսը հայտնի էր նաև իր հակավաշինգտոնյան հրետորաբանությամբ։ Ուգո Չավեսը իրեն անվանել է 21-րդ դարի սոցիալիստ։ Չավեսի նպատակն էր Վենեսուելան դարձնել սոցիալիստական պետություն։ Վաղը Հայաստան է ժամանելու Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին Վրաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Նախագահի նախկին թեկնածու որպես էպոսագետ ներկայացող Վարդան Սեթրակյանը կալանավորված է Պարուր Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձի առնչությամբ։ Հիշեցնենք, որ Վարդան Սեթրակյանը ավելի վաղ համոզմունք էր հայտնել, որ նախագահական ընտրություններից հետո իրեն այս գործով կալանավորելու են, քանի որ Հայրիկյանի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու մեղադրանքով կալանավորված երկու անձի Սեթրակյանի ծանոթներն են, և կալանավորվածների մերձավորները վերջին օրերին մամուլի հետ զրույցում հայտարարում էին, որ Սեթրակյանը կապ է ունեցել այս դեպքի հետ։ Նախագահի նախկին թեկնածուի փաստաբանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզ Աննա Ստեփանյանը։
Երեկուշ երեկոյան կալանավորվեց նախագահի նախկին թեկնածու բոլորին որպես էպոսագետ հայտնի Վարդան Սեդրակյանը։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը և Սեդրակյանի նկատմամբ երկամսյա կալանք կիրառելու որոշում կայացրեց։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Սեդրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը, իր պաշտպանյալը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 305-րդ հոդվածով, այսինքն պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանության համար, որը կատարվել է նրա նշված գործնեությունը դադարեցնելու նպատակով։ Իդեպ, այս հանցագործությունը պատժվում է ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկմամբ։ Փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը, ով 3 է ներգրավել գործում որպես պաշտպան, մեզ է զրույցում ասաց, որ Վարդան Սեդրակյանը չի ընդունում իրեն հասցեագրված մեղադրանքը։ Ինքն ասում է, որ դա աբսուրդ է, որովհետև նման բան չի եղել, Վարդան Սեդրակյանի խոսքերը փոխանցեց պաշտպանը։ Նշենք, որ էպոսագետն այս պահին գտնվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որն առավել հայտնի է որպես ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Սեդրակյանը հրաժարվում է ցուցմունք տալ, քանի որ, ինչպես փաստաբանն է ասում, առայժմ իրենց հայտնի չեն այն հիմքերը, որով Սեդրակյանին մեղադրում են։ Հասկանալի է մեղադրանքի էությունը, բայց հիմքերը չկան։ Այդ իսկ պատճառով պաշտպանական կողմն այսօր միջնորդություն է ներկայացնելու մեղադրանքի հիմքերը ստանալու համար։
Ինչի մասին պետք է ցուցմունք տամ, ասում են դու արել ես, ասում են չեմ արել։ Չեմ էլ ասում, այ արել ես, որովհետև սա որ բարձր դի մտածի, ասի կարողա ճիշտ են ասում։
Ինչ դեմ ցուցմունքներ կան Սեդրակյանի դեմ արդեն ցուցմունքներ։
Այդ դրա մասին է խոսքը, Ռուզաննա ջան, այս ամեն ինչը դա ցուցմունք է, թե ինչ է, սիոմ կա, թե ցանկացած ապացույց։ Դրանք հենց այդ իմացած մեղադրանքի հիմքերն են։ Դրանք իսկ ներկայացել որ կարողանան պաշտպանվել։ Եթե իմ մասին ինչ-որ մեկն ասեր, խնդիր չկա, ես իմանամ ով է ինչ ասել, որ նրան էլ կանչեմ պարերես արտաքնության։
Մեր խնդրանքով արձագանքելով Վարդան Սեդրակյանի կալանավորման փաստին նախագահի նախկին թեկնածու ԱԻՄ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանն ասաց, թե էպոսագետին չի ճանաչում, բայց եթե նա այդ գործերին խառն է, ուրեմն խառն է որպես միջնորդ։ Պարուհի Հայրիկյանին հարցրեցինք, թե իր համար տարօրինակ չէ, որ նախագահի մի թեկնածուին կալանավորում են մեկ այլ թեկնածուի դեմ կատարված մահափորձի գործով։
Քանի քննություն անցանով եւ պատիրված մահափորձեր, ես ամեն բան, ամեն զարգացում հնարավոր եմ համարում, մանավանդ գիտեմ, որ այդ պատվիրատուները կարող են լինել կրկնակի, եռակի, քառակի քողարկված։
Հիշեցնենք, Վարդան Սեդրակյանը դեռևս նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ համոզմունք էր հայտնել, որ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններից հետո իրեն ձերբակալելու են նախագահի թեկնածու ԱԻՄ նախագահ Պարուհի Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձի առնչությամբ։ Փաստորեն նրա կանխատեսումները իրականացան։ Նկատենք, որ Սեդրակյանը նման հայտարարություն արեց այն բանից հետո, երբ Հայրիկյանի դեմ սպանության փորձ կատարելու մեղադրանքով կալանավորվեցին երկու անձինք՝ Խաչատուր Պողոսյանը եւ Սամվել Հարությունյանը, ովքեր ինչպես հետո պարզվեց, Սեդրակյանի ծանոթներն են։ Մեկը նրա հարևանն է, ով նաև Սեդրակյանի տունն է նորոգել, մյուսն էլ որպես տաքսու վարորդ սպասարկել է նորոգողներին։ Էպոսագետը ասել էր, թե ձերբակալվածները բավական խոցելի են եւ սարսափելի կառավարելի մարդիկ, մեկը թմրամոլ է, մյուսի եղբայրը բանտում է, հետեւաբար նրանց վրա հեշտ է ազդելու ցանկացած ցուցմունք վերցնել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ խոսենք նախագահի նախկին մի այլ թեկնածուի մասին։ Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է իր մարզային այցելությունները, այսօր նա Տաուշի մարզում էր։ Այնտեղ էր աշխատում իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը, նրա հետ հեռախոսով զրուցել է Անուշ Մկրչյանը։
Հովանես, խնդրում եմ ներկայացնես, ինչպես ընթացավ հանրահավաքը Իջևանում, հատկապես որ նախքան իր ելույթը Ռաֆի Հովանիսյանը մոտեցավ ոստիկաններին, ինչ որ խնդիր կարծես կար։
Այո, ինչ այդ հիշեցնեմ, Անուշ, որ այսօր առավոտից Տավուշի մարզում մեկնարկել է ժառանգության կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ ընդհանրական հանդիպումը, եւ առաջին կանգառը եղել էր Դիլիջանում, այնուհետև Իջևան քաղաքում, մարզկենտրոն Իջևանում հանդիպումներ ունեցավ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Այստեղ հիշեցնեմ, որ Իջևանում նա ընտրությունների պաշտոնական տվյալներով, հարցումներով նա հաղթել է, եւ այո, մինչեւ իր ելույթը ոստիկանությունը բարձրախոսով հայտարարում էր, որ հավաքան օրինական է եւ մասնակիցները կարող են ենթարկվել վարչական պատասխանատվության։ Եվ Ռաֆի Հովանիսյանը անմիջապես մոտեցավ ճանապարհային ոստիկանության մեքենային եւ փորձեց բացել, թե ինչ խնդիր է։ Ոստիկանը տեղեկացրեց, որ ինքը կատարում է իր ծառայական պարտականությունը եւ անմիջապես բջջային հեռախոսից Ռաֆի Հովանիսյանը կապեց ոստիկանապետ, հանրապետության ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։
Լսենք մի հատված թերևս Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Օվա Գասպարյանի զրույցից։
Այո, ուղղակի որ վարչական պատասխանատվության սպառնալիք կա, ես խնդրում եմ եւ բանջում եմ, որ ես ենթարկվեմ այդ պատասխանատվության։ Ես խնդրում եմ, եթե ես խախտել եմ։
Հովանես, նաեւ խնդրում եմ ասես, թե ինչ կարևոր հաղորդագրություն փոխանցեց Ռաֆի Հովանիսյանը այսօրվա հանրահավաքի մասնակից։
Զարչյալ առաջարկեց գործող նախագահի շողանապետական կուսակցության ղեկավար Սարգսյանին ինքնաբացարք հայտնել։ Արդեն խոսելով մարզպետերի, գյուղապետերի, քաղաքապետերի մասին, ասաց, որ ոչ թե ինքն է պահանջելու նրանց հրաժարականը, այլ ժողովուրդը։
Այն երկխոսությունը, որ ես ունեցա ձեր մարզպետի հետ մի քանի շաբաթ առաջ, ինձ մեծ հույս չի ներշնչում, բայց փետրվար 18-ին դուք իրեն ասացի, որ սա իմ մարզն է, ծառայեք կամ հեռացեք։
Նաև դու մասնավոր զրույց ունեցար Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, հարց ուղեցիր Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հավանական հանդիպումների մասին։ Ինչ ասաց։
Լսենք, թե ինչպես պատասխանեց այս հարցը Ռաֆի Հովանիսյանը։
Երեք դիմեցինք, եթե ինքը ցանկանա, ես պատրաստ եմ ինչպես բոլորի հետ նույն օրակարգը քննարկելու համար, առանց հետին նպատակների, առանց դավային դեսությունների։ Ով պատրաստ է, ոչ թե իմ, այլ ժողովրդի գողքին կանգնել, ինքը դեղ ունի։
Հիմա Ռաֆի Հովանիսյանը ուղևորվում է դեպի ուր։
Ավարտեց իր հանդիպումը Իջևանում եւ ուղևորվեց Նոեմբերյան եւ Բերդ քաղաքներ։ Վաղը արդեն Ռաֆի Հովանիսյանը կհանդիպի հետընտրական հանդիպումները կշարունակի Արագատոտնի, Շիրակի եւ Լոռու մարզերում։
Անուշ Հովանես։
Հիմա խոսենք մարդու իրավունքների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը այսօր զեկույց է հրապարակել ոստիկանության գործունեության հետ կապված, որտեղ նշել է ոլորտում արձանագրված թերությունները, նաև դրական զարգացումները։ Ինչ առաջընթաց է արձանագրվել անցած տարվա ընթացքում այս ոլորտում եւ ինչպես են խախտվում մարդու իրավունքները ոստիկանների կողմից, պատմում են Նանե Սահակյանը։
2012 թվականի ոստիկանության գործունեության վերաբերյալ զեկույցը կազմելիս մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հաշվի է առել այն բոլոր դեպքերը, երբ քաղաքացիները իրենց խախտած իրավունքի մասին հայտնել են պաշտպանին, ունեն նաև ոլորտում կատարված իրենց մշտադիտարկումները, թեև պաշտպանի գրասենյակի ունեցած ինֆորմացիան հիմնականում կուտակվել է մարդկանց դիմումների միջոցով։ Ոստիկանության գործունեության ոլորտում մարդու իրավունքների վիճակին վերաբերող զեկույցի հենց առաջին կետը հայտնում է, որը գրանցվել են մի շարք դեպքեր, երբ մեջբերում ենք հետաքննության և նախաքննության մարմինները ցուցմունքներ կորզելու նպատակով անձանց ենթարկել են դաժան, անմարդկային, ինչպես նաև պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի։
Վիճակագրությունը, որը հաստատված է, դրանք տասնյակի չափ է, բայց այն դեպքերին, երբ դիմումը կա և չկա հաստատումը դրա, այսինքն մերժվել է, ուսումնասիրել են, քննություն տալ են և մերժել են, դրանք շատ են արդյոք։ Ուստի ոչ թե խոսքը միայն գնում է դաժան անմարդկային վերաբերմունքին, կորզելու, ցուցմունք կորզելու, այլ ցուցմունքը կարող են կորզել նաև խաբեության, այնտեղ դիմումներն են ունենում, խաբեության, ինչ որ մի բան խոստալով խաբեության կորզում են այս կամ այն ցուցմունքը, նաև դրա մեջ մտնում է այդ բողոքները։
Մարդկանց հանդեպ դաժան կամ արժանապատվությունը վիրավորող վերաբերմունքի ցուցաբերումը ոստիկանության աշխատակիցների կողմից պաշտպանի գրասենյակի քրեադատավարական իրավունքների վարչության ղեկավար Ռուբեն Մարտիրոսյանը համարում է ոստիկանության լուրջ համակարգային խնդիր։
Համակարգային խնդիրը դա ոչ թե դիտվել մենակ 2012-ին, դա համակարգային խնդիրը ողջ այս գործընթացի ընթացքում, առավել ևս նաև երբ մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտը ստեղծվել, այդ սկսած իր պաշտպանների անայեր նախորդ պաշտպանների ուսումնասիրության այս դիտակետում այվել այս խնդիրը որպես այդպիսին, բայց դրական զարգացումները ես ասեցի, որ 2012 թվականի ընթացքում հարուցվեցին գործեր, պատժվեցին պաշտոնատար անձինք։
Պաշտպանի զեկույցում նաև ասվում է, որ բազմաթիվ դեպքերում անձը անհիմն հրավիրվել է ոստիկանության բաժին, իր կամքին հակառակ պահվել բաժնում, փաստացի զրկվելով ազատությունից։ Ռուբեն Մարտիրոսյանը մեկնաբանում է, խոսքը գնում այն դեպքերի մասին, երբ քաղաքացուն հրավիրում են ոստիկանության բաժին առանց համապատասխան ծանոցագրի։
Ծանոցագրով անձը հրավիրվում է ծանոցագրով, այնտեղ նշելով, թե իրան ինչի համար են կանչում, նա որպես ինչ կարգավիճակով է կանչում։ Իսկ այս դեպքում անձին կարող է զանգով զանգահարել և ասեն, հրավիրում ենք ձեզ ոստիկանություն, եկեք։ Դրանից հետո, երբ օրինակ մենք գրություն ենք գրում, ես կարող կա պատասխան, որ մենք ուղղակի իրան կանչել ենք զրույցի, կոնկրետ հիմք չկա, թե իրան չեն կանչել, բայց անուղղակի կերպով ուզում են նաև ինֆորմացիա ստանան, դրա համար իրանց կանչում, բայց քրեական դատության օրենսգիրքը նման հասկացողություն, նման կարգավիճակ հրավիրվածի չկա։ Բնականաբար, եթե տեղում հանցագործության պահին նրան չեն տեսել, չեն հանդիպել, չեն վերցել, մնացած դեպքերում բնավորում ծանոցագրում, որտեղ ծանոցագրում նշվում է, թե ինքը ինչ կարգավիճակ ունի, ինքը կասկածյալ է, ինքը մեղադրյալ է, թե ինքը վկայ է, դամ չէ պետք է նշվի։
Ոստիկանության գործունեության ոլորտին վերաբերող մարդու իրավունքների պաշտպանի այս տարվա զեկույցում կրկին անդրադարձ կա այն խնդրին, երբ խաղաղ հավաքների ժամանակ ոստիկանությունը խոչընդոտում է ու թույլ չի տալիս քաղաքացուն վրան տեղադրել, այնինչ մարդու իրավունքների պաշտպանը վրան տեղադրելը շատ դեպքերում համարում է իրավաչափ։ Այս հարցի շուրջ պաշտպանը նաև 2012-ի ընթացքում ոչ մի կերպ չի կարողացել համաձայնության գալ ոստիկանության հետ։
Եթե մեր դիրքորոշումն եք ուզում իմանալ, ընդհանրապես վրանի տեղադրումը դա հակաիրավական, որպես ինչ-որ ոչ իրավաչափ արագ գործողություն չի։ Խնդիրը այն է, որ արգելող այդպիսի նորմ չկա, ոստիկանության այն նորմը, որը չի արգելում, տվյալ դեպքում քաղաքացին կարա այն իրագործի։ Իսկ այն նորմը, որ ի տարբերություն պետական պաշտոնյաների համար ինչ որ նախատեսված օրենքով իրանք իրավունք ունեն անել միայն դա։ Այսինքն դու չես խանգարում, ոչ մայթի անցորդներին ես խանգարում, ոչ մինեց վայրը, որտեղ հուշարձանային կամ պահպանվող ես են վայրը, դու կարող ես այդ վրանը դնես։
Իսկ ոստիկանության աշխատակիցները վրանը տեղադրելը արգելելու պատրվակ միշտ գտնում են, օրինակները բերում պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցը։
Մեր գործողությունները ոչ թե ուղղակի, այլ անուղղակի կերպով տարբեր չափորոշիչներ են բերում առաջ, ասում են, սա է, ուղղակի չեն ասում, կոնկրետ նշված վրան չի կարելի դնել։ Այս տարածքը պահպանվում է, այս տարածքից այսքան մետր հեռու պետք է լինի, այստեղ դրեցիք հիմա մայթին է խանգարում, այստեղ դրեցիք հիմա երթևեկությանն է խանգարում, պատկերացեցիք ոնց, ուղղակի կերպով չի։
Պաշտպանի զեկույցում նաև տեղ են գտել ոստիկանության արձանագրած դրական զարգացումները, օրինակ։ Էապես եւ նշանակալիորեն բարելավվել է խաղաղ հավաքների ընթացքում ոստիկանության գործելաոճը, կարծում եմ Մարդու իրավունքների պաշտպանը։ 12 թվականի ընթացքում բազմաթիվ դեպքերում օրինախախտ ոստիկանության ծառայողները պատասխանատվության են ենթարկվել եւ այլն։ ՀՀ ոստիկանությունից մեզ հայտնեցին, որ պաշտպանի գրասենյակի զեկույցը ընդունել են իգիտություն եւ խոստացան այն մեկնաբանել ավելի ուշ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Անդրադառնանք խոզի գրիպին, այսպես կոչված H1N1 վիրուսին, որից Հայաստանում վերջին 1 ամսվա ընթացքում 2 մարդ մահացավ, 24 տարեկան հղիկին եւ 42-ամյա տղամարդ։ Այդ գրիպի հիմնական բարդությունը թոքաբորբն է։ Դրա դեմ այսօրվա դրությամբ հայաստանյան հիվանդանոցներում բուժում է ստանում մոտ 200 մարդ։ Այսօր լրագրողներին են հանդիպել ոլորտի մասնագետները, հանդիպմանը ներկա էր իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Սուր և թեթև շնչառական վարակների պատճառով մարզերում հոսպիտալացվել է 222, իսկ թոքաբորբով 87 մարդ։ Երևանում սուր և թեթև շնչառական վարակներով հոսպիտալացվածների թիվը հասնում է 342-ի, թոքաբորբով հոսպիտալացվածները 121-ն են։ Առողջապահության նախարարության պետական հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Արտավազդ Վանյանի խոսքով, միայն առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպություններ դիմացների թիվն աճել է 21 անգամ։
Առաջնային բժշկական կազմակերպությունների դիմելության ակտիվությունը բավականին լուրջ կանխարգելիչ միջոցառում է համարվում, հատկապես նրա հետ կապված, որ մենք հետագա բարդությունների ծերծ ենք մնում, ունենալով բարձացում առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպություններում, մենք կտրուկ նվազում արձանագրեցինք ինտենսիվ թերապիայի բաժանումներին։
Գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը վստահեցնում է, որ այսօր կյանքին վտանգ սպառնացող դեպքեր հիվանդանոցներում չունեն։ Վանյանի խոսքով ամենօրյա լաբորատոր հետազոտություններ են իրականացնում Հայաստանում տարածված գրիպի տեսակները որոշելու համար։
Վերջի 300 հետազոտությունների արդյունքներում 60%-ում գերակշիռ մասը ընկնում է A տիպի H1N1 ենթատիպին, արձանագրվում են մեծ թվով դեպքեր նաև B տիպի գրիպներ, ինչպես նաև արձանագրել են ռեսպիրատոր սինցիթիալ վիրուսներ, սա հիմնականում ելի քիչ ենք արձանագրել, այդ 2 տարեկան երեխաների մոտ է շատ արձանագրվում։
Գնահատելով իրավիճակն, առողջապահության նախարարությունը հորդորում է թեթևակի գրիպի նախանշանների դեպքում ոչ թե զբաղվել ինքնաբուժությամբ, այլ դիմել գոնե պոլիկլինիկաներ հետագա բարդություններից խուսափելու համար։
Դիմեն բժշկին, բժշկի ցուցումով ձեռք կբերեն հաղորդման դեղամիջոցը, իսկ առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը բոլորը ապահովված են դեղամիջոցով։
Կամ միֆլու
բավական քանակով ապահոված են, նրանք բոլորը հանգիստ կարող են տրամադրել։ Չհաճախեն աշխատանքի, հատկապես երեխաները դպրոց, մանկապարտեզ, գուհեր։ Պետք է հնարավորինս փորձել խուսափել միջոցառումներին մասնակցելուց։ Այն որ հիվանդը ինքը նաև հետագա բարդություններից պետք է խուսափի, ինչպես նաև ռիսկի գործոն է հանդիսանում իրեն շրջապատող առողջ մարդկանց համար։
Վանյանի խոսքով եղանակային փոփոխությունները եւս մեծացնում են հիվանդանալու հավանականությունը, հետեւաբար խորհուրդ է տալիս.
Հիմա մեր մոտ արձանագրվել է եղանակի կտրուկ նվազում, սա շատ կարևոր գործոն է, հատկապես մրցակցության հետ կապված, պետք է հագնել եղանակին համահունչ։ Մեր հորդորն է պահպանել ձմեռային հագուստը։ Սա այն հիմնական միջոցառումներն է, որով մենք կարողանանք կանխարգել գրիպը և սուր շնչառական վարակները, քանի որ այս հիվանդությունը շատ արագ տարածվում է օդակաթիլային ճանապարհով։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրիպից անցնենք համակարգիչներին, որոնք հայաստանցիներից շատերի կյանքում մեծ տեղ են գրավում։ Այսօր օգտագործվող ծրագրերը դրանց մոտ 90%-ը անօրինական են։ Բոլորտի մասնագետների հետ զրուցել է և հարցի շուրջ պարզաբանումներ է ստացել Աննա Բարսեղյանը, լսենք նրան։
2013 թվականին չարտոնագրված ծրագիր ունեցող յուրաքանչյուր 3 համակարգիչներից մեկը վարակված կլինի համակարգչային վիրուսով, կանխատեսում է IDC համաշխարհային ճանաչում ունեցող մարքեթինգային ընկերությունը։ Հայաստանում էլ համակարգիչներից օգտվողների 89%-ը պիրատական ծրագրեր է օգտագործում, չնայած 2006 թվականի համեմատ թիվը նվազել է 7-ով, Վարակվելու վտանգը մեծ է մնում եւ մտահոգվելու առիթ է տալիս, հայտնում է Microsoft-ի հայաստանյան ներկայացուցչությունը։ Microsoft ընկերությունը պիրատության դեմ պայքարի շրջանակներում ողջ աշխարհում մարտի 6-ին արդեն 6-րդ տարին անցկացնում է ազնիվ խաղի օր։ 2010 թվականից այն անցկացվում է նաեւ Հայաստանում։ Մեր անցկացրած հարցման ընթացքում պարզվեց, որ Հայաստանում պիրատության բարձր ցուցանիշն արդարացնում է իրեն։ Այս պարողները մեծամասամբ օգտագործում են անօրինական ծրագրեր եւ դա կապում ֆինանսական խնդրի հետ։
Ես օգտագործում եմ Windows 7-ը ոչ լիցենզիոն, որտեղ ավելի մացելի ու Հայաստանում ենք այնպիսի պայմաններում ենք ապրում, որ մացելության ենք ձգտում։ Եթե մի քիչ որոշակի խնդիրներ կա, ոչինչ, աչքներս փակում ենք, անցնում ենք առաջ, մգնալով թող մի քիչ էժանանա գինը եւ այդպես հասանելի կլինի բոլորին եւ մարդիկ կանտեսեն խաքերները եւ կգնան օրիգինալ ապրանքը ձեռք բերեն։
Մոտ կար Ավաստանցի վիրուս, որը ինձ մոտ տեղադրել էին մեկ տարով եւ ասել էին, որ լիցենզիոն է, անտիվիրուսը վտանգ հայտնաբերեց իր մեջ ու այնպես էր, որ ես կարող եի պարզապես դրանք տեղափոխել կարանտին, երբ որ դա արեցի ամբողջ Windows-ը իմ համակարգչի մեջ անհետացավ։ Ավաստանցի վիրուսը լինելով ոչ լիցենզիոն, իմ լիցենզիոն Windows-ի գլուխը կերավ ներողություն արտահայտությանս համար ու ես դիպատիղա նոր Windows 7 տեղադրել այնտեղ։
Երևի ավելի թանկ է, դրա համար մարդիկ նախընտրում են ոչ արտոնագրվածը, որը անվորակի ու գուցե նաև հետագայում խնդիրներ առաջացնում ոչ միայն ծրագրի, այլև ամբողջ համակարգչի հետ։
Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանի պնդմամբ օրինական ծրագրերից խուսափելու եւ ոչ լիցենզիոն տարբերակներ ընտրելու հիմնական պատճառը Հայաստանում տեղեկտվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մշակույթի բացակայությունն է։ Մենք պետք է գրանցենք, որ Հայաստանում ծրագրային ապահովման շուկան ընդհանրապես կայացած չի։ Ոչ մի ընկերություն լուրջ ներդրումներ չի կատարում, որ ստեղծի մի product, որը հնարավոր կլինի տարածել եւ վաճառել տեղական շուկայում, ասում է Բարսեղյանը։
Դրա պատճառը հենց բարձր բյուրոկրատության ցուցանիշներն են, որը իրականում խոչընդոտում են IT ոլորտի զարգացմանը։ Սա շատ կարևոր հարց է, որը որ դրա պատճառով չեն ստեղծվում աշխատատեղեր եւ այլն։ Չէ՞ որ այդ ծրագրային ապահովումը, որը պիրատական է օգտագործվում, ինչ որ մի ընկերություն, ինչ որ մի անհատ բավականին մեծ լուրջ ներդրումներ են կատարել, դիշերներ չեն քնի, աշխատել են, ստեղծել են այդ ծրագրային ապահովումը և իրեն կարող են զարգացնել միայն այն դեպքում, եթե օրինական կարողանան վաճառել իրեն ստեղծված արտադրանքը։
Ծրագրավորող Կարեն Ստեփանյանը 2002 թվականից աշխատում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Նրա կարծիքով ցանկացած պարագայում օգտագործել արտոնագրված ծրագրեր ավելի ճիշտ է, քանի որ այդպիսով զերծ է մնում վիրուսներից եւ ձեռք բերում տեխնիկական աջակցություն ու ծրագրային թարմացումներ։
Բայց ոչ բոլորն են, որ կարող են իրենց թույլ տան արտոնագրված ծրագրեր, այսինքն կարող ես աշխատանք ես կատարում, օգտագործում ես 5 կամ 10 ծրագիր, ամեն մեկի համար վճարել մի քանի 100 դոլար, ծրագրեր կան, որ հասնում մի քանի 1000 դոլարի, իսկն ամեն մարդը, որ կարա իրան դա թույլ տա, ստեղ արդեն հարցը կայանում է նրանում, որ մարդ պետք է ընտրություն կայացնի, օգտագործի արտոնագրված ծրագիր, վճարի այդ քան գումար, թե օգտագործի ոչ արտոնագրված, բայց իր ակնկալ ինֆորմացիան վտանգի ենթարկի։ Բնականաբար լինում են դեպքեր, որ հա, ծրագրեր կան, որոնք արժեն մի քանի 1000 դոլար, նույն ինքը ես, այսինքն կարող օգտագործեմ այդ ծրագիրը, չունենալով այդքան ռեսուրս, այդքան ֆինանս, որ գնեմ դա օրիգինալը։ Դա կարող է ինձ պետք լինի տարին 1, ես տարին 1 միա ծրագիր օգտագործելու համար վճարեմ 5000 դոլար, դա ռեալ չի էլի։
Սինոպսիս Արմենիա ընկերությունն ու ընկերության տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը օգտագործում են միայն արտոնագրված ծրագրեր։ Մինչդեռ տան պայմաններում անօրինական ծրագրերից խուսափել չի ստացվում նույնիսկ Հովիկ Մուսայելյանի մոտ։
Եթե ես եմ օգտագործում կոնկրետ իմ պրոֆեսիոնալ գործունեությամբ, իհարկե ոչ, բայց երեխաները եթե օգտագործում են, դու չես կարող հսկողական ինչ-որ ֆունկցիաներ անես, որ երեխաները չգնեն։ Ես կարող եմ երեխաներին ասել, որ գիտեք ինչ պետք է դրա համար դրամ ծախսել, ես պատրաստ եմ այդ դրամը ձեզ տալ, գնեք լիցենզիոն ինչ-որ գիտեմ խաղեր կամ լիցենզիոն ինչ-որ տեսաֆիլմերի լիցենզիոն, բայց իհարկե դա դու չես կարող անընդհատ այդ հսկողությունը ապահովել։ Այնպես որ ենթադրվում է, որ այո, մեր տանն են երբևիցե օգտագործել դա։
Մեզանից գնում են ծրագրեր, ասում է Մուսայելյանը, դա մեզ պարտավորեցնում է, որ մենք հետևողականորեն մեր հեղինակային իրավունքների պաշտպանը լինենք։
Ամիջականորեն նույնիսկ մեր գործունեությամբ, մեր պրոֆեսիոնալ գործունեությամբ մենք դրա ջատագովն ենք, որպեսզի որևէ մեկը մեր հեղինակային իրավունքը մեզանից չգողանա։
IDC ընկերության տվյալներով 2013 թվականին ոչ արտոնագրված ծրագրերի օգտագործման հետևանքով սպառողների կորուստները եւ ծախսերը կկազմեն 22 միլիարդ դոլար ամբողջ աշխարհում, իսկ մոտավորապես 1.5 միլիարդ ժամ մարդիկ կկորցնեն համակարգիչների ցածր աշխատունակության պատճառով։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արմավի անկերությունը հրաժարվում է ռուսական արտադրության Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռներից։ Իր հերթին ռուսական կողմը հայտարարում է, որ դրանք չի վաճառելու Արմավիան։ Հովանես Մովսիսյանն է ծանոթացել այս հարցի մանրամասներին, լսենք նրան։
Ռուսական Միացյալ Ավիաշինական Կորպորացիան ծրագրում է 2013 թվականի ընթացքում հայկական Արմավիա ավիաընկերության պատվիրած Սուխոյ Սուպերջետ 100 ինքնաթիռները փոխանցել այլ պատվիրատուների։ Այս մասին օրերս հայտարարել է կորպորացիայի ղեկավար Միխայիլ Պողոսյանը։ Նրա խոսքով մինչ այս Արմավիան հաջողությամբ շահագործում էր ինքնաթիռը, մինչդեռ հայկական ավիաընկերության ներկայիս ֆինանսական վատ վիճակը ազդել է ինքնաթիռների հետագա շահագործման վրա։ Արմավյան ընդհանուր արմավ մի քանի Սուխոյ Սուպերջետ 100 ինքնաթիռներ էր պատվիրել։ Ռուսական նոր ինքնաթիռների առաջին պատվիրատուն հենց Արմավյան էր։ 2011 թվականի ապրիլին ավիաընկերությունը ստացավ առաջին Սուպերջետը, մինչդեռ որոշ ժամանակ այն շահագործելուց հետո պարզ դարձավ, որ ինքնաթիռը խնդիրներ ունի։ Նախորդ տարվա օգոստոսին Արմավիայի տնօրեն Նորայր Բելուլյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել էր, որ իրենց ընկերությունը որոշել է հրաժարվել ռուսական արտադրության Սուխոյ Սուպերջետ 100 ինքնաթիռներից, որովհետև այդ ինքնաթիռները որակի հետ կապված խնդիրներ ունեին, որոնք հիմնականում կապված էին ինքնաթիռի մասերի թանկ լինելու և հաճախ փչանալու հետ։ Դեռևս այն ժամանակ Արմավյան հայտարարել էր, որ հրաժարվելու է հետագայում ինքնաթիռները շահագործելուց։ Մինչդեռ ընկերությունում մեր աղբյուրները պնդում են, որ սկզբում ռուսական ինքնաթիռը նորմալ շահագործում էին, իսկ խնդիրները առաջացան այն ժամանակ, երբ մի քանի ամիս շահագործելուց հետո ինքնաթիռը վերանորոգելու անհրաժեշտություն առաջացավ։ Այն ժամանակ էլ պարզ դարձավ, որ ինքնաթիռի մասերը և վերանորոգումը մի քանի անգամ ավելի թանկ են մյուս ինքնաթիռների համեմատ։ Հենց այդ ժամանակ էլ ընկերությունը պաշտոնապես հրաժարվեց ռուսական ինքնաթիռներից։ Արմավիան վստահ են, որ նման ծախսատար ինքնաթիռներ կարող են շահագործել միայն պետական կամ էլ խոշոր ավիաընկերությունները։ Թեև ընկերությունում չեն թաքցնում, որ ֆինանսական խնդիրներ ունեն, բայց դա ըստ մեր զրուցակցի կապ չուներ ռուսական ինքնաթիռների ձեռքբերման հետ։ Հիմա Արմավյան ռուսական Միացյալ Ավիաշինական Կորպորացիայի հետ լուծել է բոլոր ֆինանսական խնդիրները։ Այժմ ընկերությունը ծրագրում է նոր ինքնաթիռներ ձեռքբերել։ Մասնավորապես խոսվում է ֆրանսիական Airbus և ամերիկյան Boeing ընկերության ինքնաթիռներ ձեռքբերելու մասին։ Արմավիայում փորձից ելնելով վստահ են, որ այլևս ռուսական ինքնաթիռներ չեն գնի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր վերջին ռեպորտաժը գների մասին է։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պարբերաբար թանկացման մասին հաճախ է խոսվում, բայց այս անգամ թանկանալու է ձկնեղենը, թե ինչ պատճառով փորձել է պարզել Անուշ Մկրչյանը։
Մինչև Սուրբ Զատկի տոնը Հայաստանում ձկնեղենի գինը կթանկանա 100 դրամով, իսկ տոներից հետո թանկացումը կհասնի մինչև 300 դրամի։ Այսօր խոսելով ձկնաբուծության խնդիրների մասին, այս մասին լրագրողներին հայտնեց ձկնաբույսների միավորման նախագահ Արթուր Աթոյանը։
Դիֆիցիտը ավելի կմեծանար, քանի որ մի շարք ընդդեմներ այլևս չեն արտադրում, արտադրողները որոշել են իրենց ծավալները կրճատել։ Հիմա ձկնաբույսներից մեջ մի կարծիք է ձևավորվում, որ ավելի լավ է քիչ արտադրել, բարձր գնով վաճառել, որպեսզի վնաս չկրենք, քան թե շատ արտադրել ու ցածր գնով վաճառել։
Արդեն իսկ 57 ձկնային տնտեսություն է փակվել։ Ձկնաբուծային խնդիրներն առաջացան ձկնեղենի արտահանման հետ կապված խնդիրներից հետո։ Հայկական ձկնամթերքը հիմնականում արտահանվում է Ռուսաստան, իսկ Ռուսաստանը հիմա խնդիր է ստեղծել մեզ համար, մեղադրելով մեզ դրանում, թե Հայաստանից արտահանվող ձկնեղենի վրա աղիքային ցուպիկներ են հայտնաբերվել։ Պարոն Աթոյանի պնդմամբ ձուկը լվանալուց անմիջապես հետո այդ աղիքային ցուպիկ ասվածը վերանում է, և սա հիմք չէ ձկնեղենի արտահանումը կասեցնելու համար։
Որ փուլում է հայտնաբերվել աղիքային ցուպիկը մեր ուղարկած ձկնամթերքի, մեր սահմանում, իրենց սահմանում, թե վաճարկի, արդեն իրենց երկրում վաճարկի ժամանակ, նրանք չկարողացան այդ հարցին պատասխանել, չուզեցին պատասխանել, հակառակ դեպքում բանսարկությունը իր ամբողջ ճեղությամբ ի հայտ կգա։
Սա զուտ Հայաստանը մրցակցային դաշտից դուրս մղելու պատվեր է։
Նույնիսկ Ռոսսելխոզնաձոր ռուսական կազմակերպությունը, որը զբաղվում է հիմնականում ՍՆՏ անվտանգության նորմատիվների պահպանմամբ, նույնիսկ իրենց կողմից բացահայտ տեքստով հայտնվել էր մեր ընկերներից, մեր ներկայացուցիչներից մեկին, որ ընդունում են իրենք, որ դա պատվեր է, սակայն չեն կարող ասել, ով է պատվիրատուն։
Այս պահի դրությամբ Հայաստանից Ռուսաստան ձկնեղեն արտահանվում է, սակայն ինչպես նշեց պարոն Աթոյանը, չկա երաշխիք, որ Ռուսաստանը արտահանումը նորից կկասեցնի։ Ձկնաբույսների միավորումը մտադիր է դիմել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, այսպիսի կամայականություններին վերջ դնելու նպատակով։ Հայաստանը դեռ այս հարցով չի դիմել համաշխարհային առևտրի կազմակերպությանը, քանզի դեռ հարցը որոշել են լուծել դիվանագիտորեն։
Եթե մենք հասնենք հակասությունների փուլ, կգդիմենք ինչպես ՎՏՕ-ին, նաև այլ կառույցներին։
Վերջում հավելենք, որ Ռուսաստանը, որպես ձուկ ներգրող խոշոր պետություն, ձկնեղեն է ներմուծում ինչպես եվրոպական մի շարք երկրներից, այնպես էլ Ադրբեջանից, Թուրքիայից և Վրաստանից։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, օրվա մեր հիմնական թողարկ